እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶኒ 3 መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 12 መጋቢት 2018 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያለ ኣባላት መከላኸሊ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፈፅሞ መቕተልቲ ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን መለለይ ገጽ ሰባት ፌስ ሪኮግኒሽን ዝምልከት ሒዙልኩም ቀሪቡሎ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወ ኣሎ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦረና ከባቢ ከተማ ሞያለ ዝሓለፈ ቀዳም ወታደራት መንግስቲ መጥቃዕቲ ከፊቶም 10 ሰባት ከም ዝቐተሉን ካልኦት 11 ሰባት ከም ዘቕሰሉን ነበርትን ምምሕዳርን እታ ከተማን ኮማንድ ፖስትን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ቅትለት ዝፈፀምዎ ሓደ ኣዛዚ ሻለቃ ሰራዊት ዝርከቦ ኣባላት እቲ ሰራዊት ብዝሓዝዎ ዝተጋገየ ናይ ስለያ ሓበሬታ እዩ ክብል ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ኣፈፃሚ ኮማንድ ፖስት ገሊጹ ኣሎም። ነበርትን ኣመሓዳርን እታ ከተማ መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ብወተሃደራቱ ገይሩ ናይ ርእሱ ሰላማውያን ሰባት ብጭካነ ቀቲሉ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት ኣዝዩ ከምዘሕዝን ዝገለጹ ኣባገዳ ጉራ ጋርቾ ነቲ ቅትለት ተሓተቲ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ብፍርዲ ክቐርቡ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
ሞያሌት ኣርባ ወርት ጉያ ሰዲ ራያ ንትሽ ብያ ኩና ማለት guyya tokko ummati somale garri ni takar ummat khirna te gaab salle ummat garri adontu kunu ummat khirni taati
qadmi lamun ab moyale qatlat tafatsama zifatsamu abalat sarawit mikkelkhal ናፍርዲ ክቐርቡ ሓቲትና መንግስቲ ግን ኣይቕረቦምን ይብሉ እዞም ኣባገዳ። ድሕሪ እቲ ቅትለት ሞያለ ናብ 50,000 ዝፅግዑ ሰላማውያን ሰባት መንበሪኦም ሓሊጎም ናብ ኬንያ ከም ተሰደዱ ወኪል ቪኦኤ ካብ ኬንያ ሓቢሩሎም። መንግስቲ ኬንያ እቶም ተፈናቐልቲ ዝርድእሉ መንገዲ ዘፅንዑ ሰበስልጣንን ገበርቲ ሰናይን ናብቲ ቦታ ሊኢኹሎም። እቶም ናብ ዶብ ኬንያ ዝሃደሙ ኢትዮጵያውያን ቆልዑትን መንእስያትን ከም ዝበዝሕዎምን ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዝርከቡን ኣብ መሓደርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ። ቀይሕ መስቀል ኬንያ ብወገኑ ሎሚ ኣማሲኡ መግቢ መድሃኒትን ክዳንን ከም ዘብፅሓሎም ተገሊጹሎም። ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሞያለ ኣብ ዝርከባ ዓድታት እናተዘዋወረ ሽፍታ ኣውፁ እናበለ ንነበርቲ የጨንቕ ከም ዘሎ ከንቲባታ ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ቅትለት ሞያለ ድሕሪ ዜና ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ሶማልያ ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ኣብ መንጎ ኢማራት ዓረብ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ፓርላማ ሶማልያ ውዱቕ ገይርዎ። ፓርላማ ሶማልያ ኣብ ናይ ሎሚ ዘካየዶ ክትዕ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሓድነትን ሶማልያ ንክኽበር ብዝብል ዓንቀጽ ሕጊ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ጥራሕዩ ምስ ካልኦት ኩባንያታትን መንግስታትን ኣብ ስምምዕ ክኣቱ ዝኽእል ኢሉ ኣሎም። ብኢማራት ዓረብ ዝውነን ዲፒ ወርልድ እውን ኣብ ሶማልያ ምንም ከይሰርሕ ኣጊድዎ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ዲፒ ወርልድ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኢለን ነይረን እየን። ብካል ወገን ግን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ነቲ ብሶማልያ ዝተገብረ ምንጻግ ስምምዕ ኣይተቐበሎን፣ ከም ኩናት ምእዋጅና ንሪኦ ክብል እውን መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝትገበር ዝርርብ ብዘሎ መደብ ናይ ኣፍሪቃ መገሽኦም ብሓደ መዓልቲ ብምሕጻር ጽባሕ ሰሉስ ናብ ዋሽንግተን ክምለሱ እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኾ ጸብጻባት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ብምኽንያት ህጹፅ ናይ ስራሕ መደብ ኣብ ቻድን ናይጀርያን ዕላዊ ርክባት ምስ ወድኡ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክምለሱ እዮም ኢሎም ተሓባሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስቲቭ ጎልድስቴን ልማዓንቲ ሰኒ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ንዝቐረበሎም ዕድመ ምቕባሎም ዝገለጹ ቲለርሰን ኣብ ኣፍሪካ እናሃለዎ እዩ። ቲለርሰን ለማዓንት ሰኒ አዋና ከተማ ኒጃሚና ቻድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢድሪስ ዳቢ ድሕሪ ምዝርራቦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብዝ ሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ቻድ ፕሬዚዳንት ዘንበርዎ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ክተልዕሎ ትኸውን እያ ኢሎም። መንግስቲ ቻድ ቁፅፅር ፓስፖርትን ምልውዋጥ ሓበሬታን ኣመሓይሹ ኣሎ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ሙሓማዱ ቡሓሪ ንምዝታይ ናብ ዋና ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ኣምሪሖም ኣለዉ። ቲለርሰን ጥዕንኦም ጽቡቕ ስለ ዘይተሰምዖም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኬንያ ከሳልጥዎ ሒዝሞ ዝነብሩ መደባት ሰሪዞም ልማዓንቲ ሰኒ ከም ዝሓሸሙን ኣብ ጉዳይ ኮርያ ቀረፅን ባጀት ቤት ጽሕፈቱን ብዝምልከት ንኮንግረስ ቃል ምስክርነት ንምሃብን ጽባሕ ሰሉስ ንግሆ ዋሽንግተን ክኣትዉ እዮም ኢሎም ስቲቭ ጎልድስተይን። ቲለርሰን ቅድሚ 20 ዓመታት ብኣልቃይዳ ዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ንዝተቐትሉ ንምዝካር ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሰንበት ጉንጉን ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለዉ።
As all of you well know, 1998, terrorists thought they could demoralize and destroy the Kenyan.
ከም ትፈልጥዎ ኣብ 1998 ኣሸበርቲ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብምጥቃዕ ቅስሚ ህዝቢ ኬንያን ኣሜሪካን ክሰብሩ መሲልዎም ነይሩ። ተጋግዮም ድሕሪ 20 ዓመታት ሂወቶም ንዝጠፍኡን ንዝቆሰሉን ንምዝካር ኣብዚ ተረኺብና ኣለና እዮም ዝበሉ ቲለርሰን። ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ መንጎ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን ዝተገብረ ፖለቲካዊ ዕርቂ ንናይ ኬንያ ዓለታውን ፖለቲካውን ምክፍፋል ዘወግድ እዩ ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ተራኺቡ ክዘራረብ እዩ ንዝብል ወረ ስዒቡ ቻይና ንዝተፃወተቶ ተራ ካብ ደቡብ ኮርያ ትምስገና ኣላ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ እቲ ዋዕላ መራሕቲ ዝግበር ምልምላም የለን ይብሉ ኣለው። ዲረክተር ሲኣይኤ ማይክ ፖምፒዮ ሰሜን ኮርያ ካብ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ናፃ ክትከውን ዝካየድ ፀቕጢ ኣይተቋረፀን ኢሉ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ሎሚ ምስ ሰሜን ኮርያ ቀጥታዊ ዝርርብ ከምዘይሕሰብ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ንሚኒስትር ወፃኢኡ ግዜኻ ኣይተጥፍእ ክብል እውን ተሳሊቁ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ 71 ሰባት ፅዒና ዝነበረት ነፋሪት ባንግላደሽ ኣብ ወደብ ካትማንዱ ክትዓልብ ክትብል ክትቃፀለ ድሕሪ ምጅማራ ተሓምሽሻ ብውሕዱ 40 ሰባት ሞይቶም። እታ ነፋሪት ቅድሚ ምቅፃላ ክልተ ግዜ ክትዓልብ ከም ዝፈተነት መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ። እታ ስርሒት ካናዳ ዝኾነት ቦምባርዲየር ዳሽ 8 ዝተባህለት ነፋሪት ካብ ርእሰ ከተማ ባንግላደሽ ዳካ ያ ተበጊሳ ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ከተማ ሞያለ ሽዋበር ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ብቐዳም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈጺሞም 10 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ምምሕዳርታ ከተማን ኮማንድ ፖስትን ኣረጋጊፆም። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ሓደ ኣዛዚ ሻለቃ ሰራዊት ዝርከቦ ምድብ 5 ኣባላት እቲ ሰራዊት ብዝሓዝዎ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክብል ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ገሊጹሎም። ነበርትን ኣመሓዳረን እታ ከተማ መንግስቲ ሓደ ሃገር ብወተሃደሩ ገይሩ ናይ ርእሱ ሰላማውያን ዜጋታት ብጭካነ ቀቲሉ ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ መበገሲ ዝኸውን ጭቡጥ ምክንያት የለን ድሕር ምባል መጀመርታ እቶም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ብሞተር ብሽክለታ ይኸይድ ንዝነበረ መንእሰይ ጠጠዋ ኣቢሎም ብጥይት ወቂዖም ቀቲሎሞ እውን ኢሎም። ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ጸገም ጸጥታ ኣይነበረን፣ ህዝቢ እውን ብሰላሚ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ስለምንታይ ነቲ መንእሰይ ካብታ ሞተር ብሽክለታ ክወርድ ከም ዝገበርዎ ኣይፈልጥን፣ ኣውሪዶም ብጥይት ወቂዖሞ ብድሕሪኡ ኣብታ ቁሸት እናዘሩ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ክትኩሱ ጀሚሮም ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ 10 ሰባት ሞይቶም 11 ካ ቆሲሎም፣ ካብቶም ዝቆሰሉ ከዓ 5 ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ሃዋሳ ተለኣይኹም ኣለውን ኢሎም። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ርእሰ መምህር መዶ ሚጎ ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ተማም ነገሶን ከም ዝርከብዎም ውን ፈለጥቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ዓርክቲ ርእሰ መምህር ብዛዕባ እቲ ርእሰ መምህር ከምዚ ይብል።
እንጂ ወደ ሶስት ቦታ አካባቢ ነው የተመጣው። በጣም በሚያታዝን ሁኔታ ነው ደጋግሞ ነው የመጡት። ያው ከዛ ቦታው አልተንቀሳቀስም፣ እዛ ነው ያረፈው።
ኣብ ሰለስተ ቦታ እዩ ተወቂዑ። ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ደጋጊሞም ወቂዖ ሞ ካብቲ ቦታ ኣይተንቀሳቐሰን ኣብኡ እዩ ዓሪፉ። ከም ጸላኢ ጸላኢ እዩ ንህዝቢ ከም ዝገብር።
ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ፌደራልን ኮማንድ ፖስትን ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን፣ ግን ናይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ ህውከት ተጠቂሙ ነገራት ንምግዳድ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዕጡቃት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ንምቁፅፃርን ንምድምሳስን ሓደ ሰራዊት ሻለቃ ኣብቲ ቦታ ተዋፊሩሎ ኢሉሎም ኣባላት እቲ ሰራዊት ጉጉይ ሓበሬታ ሒዞም ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ተዛሪቡሎም። ከንቲባ ከተማ ሞያለ ብወገኖም እቲ ፍጻሜ ምስ ኦነግ ዘራኽቦ ነገር የለን ይብሉ።
ኣካም የሚኖር ህዝቢ ኣይደለም፣ ከተማ ላይ የሚኖር ህዝቢ ነው። ከተማ ደሞ አጥቆ የሚንቀሳቀስ ሆነ ሞያሌ ላይ ምናልባት አካባቢ ሊኖር ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ከተማ ላይ የተፈጠረው ነገር ከኦነግ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ከኦነግ ጋር
ቀዳማይ እቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ እምበር ኣብ በረኻ ይነብርን እዩ። ኦነግ ተዓጢቁ ኣብ ከተማ ብዛዕባ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ዝፈልጦ ነገር የለን። ኣብ ከባቢ ኬንያ ሓሓሊፉ ከም ዝንቀሳቐስ ይፍለጥ እዩ፣ ግን ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ምስ ኦነግ ዘራኽብ ነገር የብሉን።
መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ መንእሰያት እዮም፣ ብጥይቱን እዮም ተወቂዖም ተቐቲሎም ክብሉ እውን እቶም ከንቲባ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ያው የትም ሀገር ህግና ስርዓት አለ። በዛ መልኩ ነው ችግር የሚፈጥር አካል ካለን በህግ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ በራሱ ወታደር
ኣብ ዝኾነ ሃገር ሕግን ስርዓትን ኣሎ እዩ። ጸገም ዝፈጥር እንተልዩ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ እምበር ብናይ ባዕሉ ወታደር ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ዜጋ ብጭካነ ዝግበር ነገር ፍታሕ ኣየምፅን እዩ። ጸገም እንተልዩ ብልዝብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ። ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ግን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ከም ሓደ ከንቲባ ከተማ ኣይኮነንዶ ኣብ ልዕሊ ዜጋኻ ኣብ ልዕሊ ጸላእኻ እኳ እዚ ይግበር እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ ድሕሪ ተቐትለት ናብቲ ቦታ ምስ ዘምርሑ ሰበስልጣነቲ ኮማንድ ፖስቱ ትማሊ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ፈፀምቲ ትቐትለት ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጉዳዮም ብግልፂ ተራእዩ ፍትሒ ክፍፀም ከም ዝተሰማምዑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ቦሮና ሓላፊ ጉዳይ ፀጥታን ኣቶ ኣባዱላ ኮንሶ ብወገኖም እቲ ገበን ኣብ ዝተፈፀመሉ ክልልዩ እቲ ጉዳይ ክረአ ዘለዎ ፈፀምቱ ነቲ ክልል ክወሃቡ ኢና ንፅበ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ካብቶም 10 ዝሞቱን 20 ዝቆሰሉን ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ትማሊ ሓደ ሰብ ቆሲሉ ሓደ ከዓ ብዘይተፈልጠ መልክዑ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ ክብሉ እውን ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኮማንድ ፖስት ብወገኑ 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉ 12 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊፁ ኣሎ። እቶም ከንቲባ ከዓ ካብ መንጎቶም ዝቆሰሉ ሓደ ከም ዝሞቱን ቁፅሪ ዝሞቱን ኣብ 10 ከም ዝደየበን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም 5 ኣባላት መከላኸሊ ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩ ተታሒዞም ይምርምሩ ኣለዉ ዝበለቲ ኮማንድ ፖስት ብዝጠፍአ ሂወት ሰብን ዝወረደ ጉድኣትን ዓሚቁ ሓዘና ንገልጽ ኢሉሎም። ወኪል ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስት ሌተና ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ጓሂኦም ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም፣
ትላንት ብኣጋጣሚ የተሳሳተ መረጃ በመያዝ በተፈጠረ ግጭት
ትማሊ ብኣጋጣሚ ግጉይ ሓበሬታ ብምሓዝ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 9 ሰባት ሓሊፉ ኣሎ፣ 12 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ብሓደ ወገን ግጉይ ሓበሬታ ብምሓዝ፣ ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ኣብ ዝፍጠረሉ ግዜ ነቲ ኩነታት ዝቆጻጸረሉ ኣገባብ ኣለዎ። ነዚ ዘይተኸተለ ኣወሳስዳ ስጉምቲ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ዝተኻፈሉ ካብ 5 ዘይበዝሑ ኣዛዚት ሰራዊት ሓዊሱ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ዕጥቆም ብምርጋፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ተጀሚሩ ኣሎ።
ሌተና ጀነራል ሓሰን ብተወሳኺ ነቲ ህዝቢ ንምርግጋእን ንምፅንናዕን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብሉ ሓደ ጉጅለ ብሄሊኮፕተር ብህፁፅ ናብቲ ቦታ ከይዱሎ ንስድራ ግዳያት እውን ከዘራርብ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ኣስዒቦም ኣብቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ዝሐሸ ምርግጋእ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ነበርቲ 4 ቀበሌታት እቲ ከባቢ ናብ ሞያሌ ኬንያ ሃዲሞም ሰብ ኣልቦ ኮይኖም ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ ብራሰልስ ዝርከብ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውያን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ዳይረክተሩ ኣቶ ያሬድ ሃይለማርያም በዚ ቅትለት ክሕተቱ ዘለዎም እቶም ፈፀምቱ ጥራይ ዘይኮነስ ሓለፍቲ ኮማንድ ፖስትን ሓለፍቲ መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገርን ብሙሉኦም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ። ኣብዚ መዋእል እዚ ይምዕብል ዘሎ ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽ ሰባት ፌስ ሪኮግኒሽን ኣብዘይማዕበለሉ ንከይውዕል ይቕሬታ ኣብዘይመዓልኡ ንከይውዕል ኣብ ምግባር ከቢድ ብድሆ ኣጓኒፉኣሎ። ኣብዛ ቢልዮናት ኣሳእል ኣብ ደቂቓታት ዝሰኣለላ ዓለምና እዚ ቴክኖሎጂ ብሕልፊ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ዕዳጋታትን ካልኦት ስፍራታትን ኣብ ውግእ ጸረ ሓደገኛ ሰባት ክውዕል ይኽእል እዩ። ብኣንጻሩ ብብሕትነት ወይ ድማ ፕራይቬሲ ዝጥሕስ ንከይኾን ሕቶ ኣበጊስ ኣሎ። ኣቐበልትና ጆርጅ ፑቲንን ኤልዛቤት ሊን ዘዳልዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቀሪብዎ ኣሎ።
ሳላ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ኣብ ስፍራታት ዕዳጋን መዕርፉ ነፈርትን ድዩ ኣብ መዛነይ ስፍራታት ናኢድ ቴሌፎንን ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለሉን ምኽዋል ዘይከኣለሉን ዘበን እዩ ተበጺሑ ዘሎ። ከም በዓል ቻይናን ኣሜሪካን ዝኣመሰለ ሃገራት ገጽን መንነት ሰባትን ዘለሊ ቴክኖሎጂ የማዕበላን ይፍትናን ኣለዋ። ንኣብነት ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ሎስ ኣንጀለስ ምምሕዳር ድሕነት ትራንስፖርት ኣሜሪካ TSA ንዝተፈላለዩ ናይ ድሕነት ውፅኢታት ይፍትና ኣሎ። ዕላማት ቴክኖሎጂ ንገጽ ተሳፈርቲ ኣለልዩ ምስቲ ቅድም ኢሎም ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንምእታው ዝተጠቕምሉ ኣብ ፓስፖርቶም ዘሎ ስእሊ ብቕጽበት የነጻጽር። ኣሳእል ብዘይምቁራጽ ዝእክቡ ካሜራታት ናብ ኢንተርነት እዮም ዝሓዝዎ ሓበሬታ ዘረክቡ። ሓደጋ ኣለዎ ይብል ጅል ፔሪ።
መለለይ ገጽ ሰባት ምጥቃም ብዛዕባኻ ውልቃዊ ሓበሬታ ምቅላዕ ማለት እዩ።
ኣብ ምምሕዳር ድሕነት ትራንስፖርት ኣሜሪካ ተጠባባቂ ሓላፊ ክፍሊ ተንታኒ ብቕዓትን ዓቕምን ስቲቭ ካሮሊ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሻዕ ንቴክኖሎጂ ኣብ ምምሕያሽ ድሕነት መዕርፎ ነፈርትን ኣገልግሎታት ነፈርትን ንምርግጋጽ ኣብ ቀጻሊ ጻዕርታት ኢና ንርከብ በለ። ኣብ ቅድሜና እቶም ንፍትኖም ዘለና ቴክኖሎጂታት ኣብ ረብሓ ምስ ዝውዕሉ ምምሕዳር ድሕነት ትራንስፖርት ኣሜሪካ ነቶም ሓደሽቲ ምህዞታት ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመታት ክተኽሎም ከም ዝኽእል እውን ይሕብር። ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽ ኣብ ረብሓ ዝውዕለሉ ሓደ መንገዲ እዚ እዩ። ኩባንያታት ኣሜሪካ ንፖሊስ ንምሕጋዝ ኢሎም ነቲ ፌስ ፈርስት ዝተባህለ ሶፍትዌር መለለይ ገጽ ኣማዕቢሎም ኣለዉ። ኣባላት ፖሊስ ንሓደ ጥርጡር ሰብ ብናይ ኢድ ቴሌፎን ይስእልዎ፣ ኣስዒቦም ነቲ ስእሊ ናብ ስርዓተ ሰነዳት ይልእኽዎ እሞ እቲ ውልቀ ሰብ ድሕረ ታሪኽ ገበን ጸኒሕዎ እንተኮይኑ ይምርምሩ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣብ ውልቀ ትካላትን መደብራትን እውን ኣብ ረብሓ ክውዕል ይኽእል እዩ። ፒተር ትራፕ ሓላፊ ትካል ፌስ ፈርስት እዩ ክዛረብ ከሎ፣ ዓማዊልና ናብ ትካላቶም ድዩ ናብ ሹቃቶም ዝኣትዎም ሰባት ምስቲ ኣቐዲምና ዝኣከብናዮ ኣስማት ሓደገኛ ሰባት ዘነጻጽሩሉ ኣገባብ ኢና ኣዳሊና ዘለና። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዝመሳሰል ሰብ እንተተረኺቡ ቀልጢፍና ብኣይፎን ድዩ ብኣንድሮይድ ቴሌፎን ኣቢልና መጠንቀቂ ንሰደሎም በለ። ቻይና ኣብ ሓደ ምርኢቱ ሮቦት ዘቕረበቶ ውፅኢት ቴክኖሎጂ መላለይ ገጽ ኣብ ላስ ቬጋስ ድማ ኣብ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖ ጎደናታት ቻይና ንዝኣከበቶም ገጽ ሰባት ከመይ ከም ዝኣከበቶም ኣርያ ኣላ። 4 ካሜራታት ዳህሳስ ኣብ ኣደባባይ ንሰባት ክስእላን ነቲ ዝተደለየ ሰብ ክረኽባ ከለዋን ምርኣይ ይከኣል። ኣዝዮም ተደለይቲ ሰባት ንኽተልልን ንኣብነት ናብ ሓደ ስፍሪ ዕዳጋ ክኣትዉ ከለዉ ፍልይ ዝበለ ኣገልግሎት ክትልግሰሎምን ይኽእለካ እዩ ይብል ሓላፊ ኩባንያ ሆራይዘን ሮቦቲክስ ሃው ያው ጋዕው። ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ተጠላቢ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ጌል ፔሪ ከምዚ ይብል፣
ንኣልጎሪዝም መለለይ ገጽ ሰባት ምድንጋር ብዝምልከት ዝተወሃሃደ ለውጢ እዩ እቲ ክጥቀስ ዘለዎ ምዕባለ። ናይ ሰባት ምምስሳል ኣዝዩ ኣገዳስን ድማ ከምዘይከኣል ምግባር ወይ ከዓ ንስራሕ ምስሉይነት ስለያ ከቢድ ምግባር እዩ።
ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ሓላፊ ፌስ ፈርስት ሚስተር ትሪፕ ኮምፒውተራት ኣዝዮም ማዕቢሎም ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ።
Computers are finally fast enough.
ክፍሊ ተንታኒ ኣሳእል ተፈጢሮም ኣለዉ። ከምኡውን ነቲ ዝተኣከበ ሓበሬታት ዝትንትኑ ሓገዝቲ ኣካላት ኮምፒውተር እውን ረኺብና ኣለና ይብል። ኣብዚ መዋእል እዚ ዝተማህዙ ኮምፒውተራት ካብኡ ሓሊፎም اب زيت قطاطرو كبابتاتون انتخونا زا اكل برهانن نصور علامان زرخبو كاميراتات ناب ربحا زوعلولو كونتات تفاتيرولو سرعات صليا ازقزيزي بشان تفز ترخب قط طرطراتون انتخونا ناب تنتنا قريبو بزعبا مننت اتول كسب توسخي حابريتا زرقبلو كونتاتالو
Where this is going is very exciting. So,
እዚ አንፈተዚ ናበይ ገጽዩ ዘምርሕ ዘሎ ዝብል ሕቶ መሳጢዩ ማዓልቲ ማዓልቲ ብዛዕባ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ምሕሳብና ኣይተረፈን መፍትሕ ናይ ገዛና ማካይና ኤቲኤም ካርድ ካብ ካዝና ገንዘብ ነውፀሉ ካርድ ማለት እዩ ፓስወርድ ወይ ከዓ ምስጢራዊ ቃላት ደጊም ታሪክ ኮይኖም ክተርፉ እዮም ኣብ ክንድኡ ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ ንኣብነት ላፕቶፕ ኮምፒውተር መለለይ ገጽ ተገጢሙሉ ኣሎ ይብል ምስተር ትሬፕ ተመራመርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትካል ሳይንስን ኢንፎርሜሽንን ደቡባዊ ካሊፎርኒያ መምህር ኮምፒውተር ሳይንስን ፕሬም ናታርጃን ሓቂ ንምዝራብ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ክትቆጻጸሮ ዘይከኣለካ ባይታ ምጥቃም ምኽኣልና ንባዕሉ መሳጢዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቤንጉርዮን ክኢላ ድሕነት ዝኾነ ዩቫል ኢሎቪች ብወገኑ ነዚ ኣገባብ ድሕነት እዚ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝርብሓሉ ይብል
ኩሉ ሰብ ነዚ ቴክኖሎጂ ንክጥቀመሉ ከምኡ እውን ንኣሳኤል ከውፅኦምን ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንከመሓይሽን ክተገድድ ኣይትኽእልን እዚ እዩ እቲ ጐዳኢ ጐኑ
እቲ ካልእ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ግዝኣተ ብሕትነት ወይ ከዓ ፕራይቬሲ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ውልቀት ሰብ ብዘይ ፍቓዱ ፎቶግራፍ ምስኣል ኣብ ኩነተ ብሕትነት ኣሰሓሕብ እዩ መብዛሕትኦም ስማርትፎናት ኣብ ውሽጦም ገጽ ሰባት ተላልየሉ ቴክኖሎጂ ተገጢሙለን ኣሎ እዚ ማለት ካልኦት ኣብታት ቴሌፎን ዘለዉ ኣሳእል ዝተሳእልሉ ግዜን ስፍራን እውን ዘሕብር ምዃኑ እዩ እቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ገጽ ሰባት ኣልቦ ስማት ምጥቃዕ ይከኣል እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ግና ብብዙሓት ተቐባልነት ዝረኸበን ኣብ ረብሓ ዝወዕለን እዩ ፌስቡክ ስእልኻ ምሳኻ መን ከም ዘሎ ሓባር እዩ ፌስቡክ ናትካ ብሕትነት ወይ ከዓ ፕራይቬሲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትዩ ዘሎ ምሳኻ ዝተሰኣሉ ናይ ካልኦት ዝሓዝካዮ ኣሳእል ከምዚ ኣብ ጥቓ ሽጋራ ዘትክኽ ሰብ እናሃለኻ ግዳይ ትኾነሉ ኩነታት ማለት እዩ ዘበናዊ ኣገባብ ስእሊ ወይ ከዓ ሰልፊን ይብልዎ ዝኣመሰሉን ማለት እዩ ከም መጠን ሓደ ሰብ ንናይ ካልኦት ብሕትነት ወይ ከዓ ፕራይቬሲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ተእትዎ ኣለኻ እዚ ኩሉ ይኾን ዘሎ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣልቦ ኣፍልጦን ፈቓደኝነትን ካልኦትን እዩ ይብል ናታራንጃ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ጸገም ብሕትነት ወይ ከዓ ፕራይቬሲ ብሕልፊ ነቶም ምስ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ሓቢሮም ዝዓበዩ ሓደሽቲ ወለዶ መንእሰያት ዝተፈለየ ትርጉም ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ከምዚ መስለኒ እቲ ዳሕረዋይን ሓድሽን ወለዶ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ትርጉም ብሕትነት ዝተፈለየ ትርጉም መሃቡ እዩ ደቀይን ደቅኻን ኩሎም ደቅና ኣብ ሓበሬታ ዝወሃኻብ ወለዶ እዮም ተሓቂፎም ዓብዮም በለ ናታራጃ
My biggest privacy concern is actually not the government.
እቲ ዝዓበየ ናይ ብሕትነት ሻቕሎተይ ግና መንግስቲ ኣይኮነን ኣብቶም ሓበሬታታት መወዳእታ ብዘይብሉ ኣገባብ ክለዋወጡ ድሌት ዘለዎም ኩባንያታት እዩ ክሳዕ ክንደይ እዮም ክጥቀምሉን ክብለጹሉን ዝብል እዩ በለ ንሱ ትሬፕ ወሲኹ ሓያል መሳርሒ እዩ ምስ ሓይሊ ድማ ተሓታታይነት እውን ሓቢሩ ይመጽእ በለ ኩባንያ ፌስታይም ናብ ዝመሃዙ ሶፍትዌር ብሕትነት ወሲኹሉ ኣሎ ኣብ ዳህሳስ ኣሳእል ዘይንጹራት ሰባት እንተኣስፊሩ ብቕጽበት ዝድምሰሰሉ ኣሰራርሓ እዩ ገጢሙ ዘሎ ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽ ሰባት ብመንጽር ማሕበራዊ ረብሓ እውን እዩ ክቃነ ዝግባእ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብጥንቃቐ ኣብ ረብሓ ምስ ዝውዕል ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብ እምበር ኣብ ጉድኣቱን ምምዝማዙን ክውዕል ኣይኽእልን
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክትከታተሉ ፀሚኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ብምግንበታት ዘተን ዋዕሮታት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደዘን ዝርከባ ኤርትራውያን ዝያዳ ብዝያዳ ካተን ተፋሊስክን ኣቃሊስክን ዳኣተኽን ማርች 8 እንኳዓ ፃሕና ታንኪዩ
ሰላም ቪኦኤ ኣይተ ዓባይ ወልዱ ከይዶም ዶክተር ደብረፅዮን ትግራይ ንምልማዕ ብማሕላ እንተመፀ እኳ ቀልቢ ወየንቲ ካብ ትግራይ ዝረሓቐ ብምዃኑ ከም ብፆቱ ንህንፀት ግድብ ዓባይ ንካብ ትግራይ ገንዘብ ንክስብሰብ ብምጉስጓስ ትልሚ መፊሱ ትግራዋይ ማይ ኣብ ዓባይ ኣይቐድሕን ወይ ጨርቂ ኣይጭጥቕን ኮይኑ ግና ህዝቢ ትግራይ ንዘይርብሐሉ ነገር ዕዳ ኣይከፍልን ማለት ንውሪ መሲልዎ ይፅዘን ኣሎ ይኸልየለይ
ዝቐዳምኒ ሰላምታ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኤርትራ ሰብ ስደድ ኣሎ ጠፋ ኣሎ ዘለ እናበለ ግን ኣብ ቅድሚና ንሪኦ ዘለና ትማሊ ትማሊ ብሞያሌ ብልዕሊ 50,000 ሰብ ናብ ኬንያ ሃዲሙ ኣሎ ወይ ድማ ተሰድድ ኣሎ ጥይትን መቕፈልትን መእሰትን ፈሪሑ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ዝሓሸ ናብራ ክረክብ ኢሉ እዩ ዝኽእል ዘሎ እሞ ኩሉ ገናዚት ብረት ዝቀረቡ ሓይሽ ይቐድሚለይ ኣደሰ እየ።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ መራሕቲ ኣሜሪካን ራሽያን ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ይጓየዩ ወይ ይቀዳደሙ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ክቐርብ ግድን እዩ። እቲ መልሲ ድማ ከምቲ ኣብ ሰብዓታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ከሎ ደርጊ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እቲ ሃጓፍ ክመልኡ ዝተጓየይዎ ኣብ መጨረስታ ድማ ኣሜሪካ ዝነበራ ቦታ ብሶቪየት ዩኒየን ተመንዚዓ ስርዓ ጠቕሊላ ዝወፀትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ይቀዳደሙ ኣለዉ እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ምትእትታ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ስጋብ መዓት መፍትሒ ናይ ዝኩሉ ኣብ ኢድ እዞም ሓያላት ዓለምና ሓንሳእን ሓዋሩን ምልቓቅ ጥራሒቲ እንኮ ኣመራፂ ይቀኒለ ኣብርሃም እያሱ
ከመይ ትኾኑ ብኤ ሄርማን ኮን ሰሚዕናዮ ከምዚ ኩናት ኢትዮጵያ ኣጀሚራቶ ኤርትራ ዕጢቃቶ ገለ ዝብል ዘይከውን ሓሰት ተኣጅሉ ዝነበረ ተንኮል ናይ ኣሜሪካ ሎሚ በጭዕ እናበለ ብግልፂ ክዛረብዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ብልዒ ተዝተርፈና ከማ ንሕሸና
ሃሎ መከለለይ ካባ ቨርጂንያ ብዛዕባ ሄርማን ኮሆን ዝሃቦ ኢንተርቪው ብዛዕባ ግምት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ገሊቹ ማለት እዩ። መጀመርያ ግዜ ውግእ መለስ ዜናዊ ከምዝጀመረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መለስ ዜናዊ ዲሞክራስያዊ ክገብሮ ፈቲና ግን ኣይኮነን ኣሽሉ ይብሉ ውፅኢቱ ከዓ ተራእዩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሄርማን ኮሆን ኣይኮንኩም ዝተሓሚ ዘለኩም ንውሽጡኹም ወደንከ ሓምያት ዘይትወደሉ ተቀኒለይ ባል
ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቱ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተስፋ ኣለማረፋይነ ቆርጫጭ በተይ እናበላ ዚማ ደርፊ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳምራኸብ ድሓንሕደሩ
بريدوني كتكت الوشتي مغادر يحكني نعديت حي وشتي بيتي 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 عديت حي وشتي بيتي فلقلق بحليت عمت رقق صبحي نعخي نفق عندك سع خدي دانق أحمن دقي تاقينا نعراتي كندق نايقوني هلين رشان دماتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.